Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвязем вынікі серады 24 студзеня. Нашыя тэмы. У Мінску памёр выбітны паэт і мастак Міхал Анімпадыстаў. Пранскія мытнікі запускаюць антысанкцыйныя аўтамабілі на мяжы з Беларусю. Затрыманаму ва Украіне за шпіянаж беларусу пагражае да 15 гадоў зняволення. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады 24 студзеня. Беларускі дызайнер, графік, фатограф, паэт і перакладчык Міхал Анімпадыстаў памёр ва ўзросце 53 гадоў. Раней паведамлялася, што Анімпадыстаў у крытычным стане быў дастаўлены ў бальніцу пасля таго, як у ноч на 23 студзеня нібыта заснуў за кампутарам. Гэта быў інсульт. Анімпадыстава называюць адным са стваральнікаў беларускай рок-паэзіі. Ягоныя вершы сталі песнямі НРМ, «Новага неба», Змітра Вайцюшкевіча, IQ-48 ды многіх іншых. Ён быў аўтарам славутага народнага альбома. Развітанне з Міхалам і грамадзянская паніхіда пройдуць у чацвер у прасторы ОК-16 на вуліцы Кастрычніцкай з 11 да 14 гадзіны. Крэмацыя адбудзецца на паўночных могілках у 15:30. Пахаваюць Анімпадыстава на чыжоўскіх могілках. Еўрарадыё узгадвае выбітнага беларуса разам з яго сябрамі ды калегамі. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Пайшоў жыцця паэт, мастак, дызайнер Міхаіл Анімпадыстаў. Для большасці беларусаў ён найперш вядомы як аўтар вершаў народнага альбома. Гісторыямі з жыцця, што паказваюць Міхала не толькі як творцу, але як чалавека з вялікай літары, з Еўрарадыё дзеляцца яго сябры. Лявон Вольскі прыгадвае, як ствараўся вядомы ўсім народны альбом.
Я тады працаваў такой фірме, якая займалася гандлем фарб, і ён на працы сядзеў, пісаў тэксты па некалькі дзень, проста фантанаваў, яго так несла і сюды прыносіў, паказваў, і там немагчыма было не ўзяць з працу, таму што ён проста гарэў гэтым усім праектам, і было такое несумнеўнае натхненне, якое перадавалася і меншым людзям, у тым ліку мне. Нам было прыемна гэтым займацца, это было вельмі адрозна ад таго, што мы рабілі у сваіх асноўных праектах, і проста мы атрымлівалі асалоду такой нязмушанай, такой турнаватай, іранічнай працы, а ўжо потым, калі наблізілася праца да канца, ўжо тады стала зразумела, што це нейкі фундаментальная праца.
З 80-х гадоў мінулага стагоддзя сябраваў з Міхалам лідар гурта «Крама» Ігар Варашкевіч.
Мы знаёмы з 80-х гадоў, то бок мы разам, не гледзячы на тое, што ён не музыкант, мы пачыналі, у прынцыпе, станаўленне беларускага року пачыналася там разам з Міхалам, а не падзістам. Адзін тэкст, ён тэкст быў ім напісаны да гурта «Бонда», і нам ён зрабіў лагатып вялікага жоўтага пацука. Збіраліся сустрэцца тут апошнія там некалькі месяцаў, і так і не сустрэліся ўжо.
Пісьменнік і мастак Адам Глобус прыгадвае, як спакусіў Міхала Анімпадыстава пісаць па-беларуску.
Ён з рускай сям'і, выхаваны ў рускай традыцыі, вельмі такі быў, ну, не наш, не зусім беларускі чалавек. Жыў тут, але вот бацькі рускія. Гісторыя такая, што я ўзяў яго працаваць памочнікам. Я быў галоўным мастаком у всіх камісійных крам у Мінску. Вот. А Міхал у мяне быў памочнікам. Вольны ад працы час я пісаў вершыкі па-беларуску. І спакусіў яго, што кажу, давай, от мы з хлопцамі пішам апавяданні ў бярозку для дзяцей. І мы спакусілі яго, і ён напісаў першае каляднае апавяданне ў бярозку. І это так нас усіх узрадавала. І ён так добра напісаў, а потым ён напісаў песню «У чаканні калядаў». І я радуюся, што я паспеў нешта добрае ў свеце зрабіць, спакусіць Міхала пісаць песні. Ён прыходзіў да нас на філасофскія семінары, потым мы разам стваралі тутэйшых. Быў вельмі сацыяльна актыўны чалавек, і таму можна сказаць, што «Мая краіна» – это гімн ваша ўсяго пакалення. І ён быў заўсёды сацыяльны. Плакаты яго «Двухмоўны беларус» – это знакавы плакат у беларускім плакатным мастацтве. Калі беларускі язык залеплены, а рускі да калена. Ось. І рабіць такія сацыяльна значныя рэчы, як і рабіў Міхал, там ці вот нацыянальная праз колеразнаўства, это вельмі сацыяльна, ён заўсёды быў сацыяльным чалавекам. І это вельмі важна. Ён не быў гарлапанам, это іншае.
толькі цёплыя ўспаміны пра Міхала ў спевака Змітра Вайцюшкевіча.
Займаўся каларыстыкай вельмі моцна. Ну, раз як бы распрацоўваў вот эту як бы як філасофію беларускіх традыцыйных страў, тым ліку буракоў, там рэдзькі і так далей. Вот, і я люблю гатаваць борщ. І заўсёды уже так до конца дней, заўсёды, калі я чышчу буракі, я званіў Міхалу і казаў, што ведаеш, чышчу бурак, думаю пра цябе.
Сябра Міхала Анімпадыстава Сяргей Харэўскі прыгадвае, як той уратаваў яго ад праблем з КДБ.
Памятаю, я вжаўся ствараць партыю, это было в 85-м годзе, з маладзёну склаў спісы, там сабраў там ўсё. Памятаю, Міхал да мяне прыйшоў, кажа, ну пакажы там спісы, туда-сюда, добра. Кажа, зрабі мне каву, я пашоў ему рабіць каву, потым чую пах гарэлай паперы, прыбягаю, он на балконе спаліў все тыя спісы, все тыя мае партыйныя дакументы. І он быў ўсё ж такі на 3 гады старэйшы і меў больш цяму. І досвід паказаў далейшая хада падзей, што каб гэтыя паперчыны патрапілі в рукі, як пасля са мной бывала, да, КГБ, то мало б не показалось. Яго талент расквітнеў в эпоху адраджэння, нашай нацыі з канца 90-х гадоў. І вось гэта Міхал, класічная постаць адраджэння, адраджэнская постаць. Герой культуры, герой нашого грамадства, герой нашого часу, які ось своєю цей безкомпромісністю, своїм перфекціонізмом змушав ніяковець, змушав соромитися, змушав бути лепшим. Сьогодні ми такого чоловіка втратили.
Мне таксама пашчасціла сябраваць з Міхалам. Як і іншым, мне таксама ёсць за што яму дзякаваць. Прыгадваецца такая гісторыя. Неяк раніцай на адным з басовішчаў пілі мы з Міхалам каву. Кватаравалі разам у хаце аднаго з мясцовых беларусаў. Гаварылі пра вершы і тэксты для песень. Раптам Міхал кажа, прыйшла ў галаву тэма тэксту для песні. Тэма ў трох словах такая: «Заўтра будзе вайна». Але далей нешта нічога не прыдумляецца. Адчуваю толькі, што там нешта пра каханне мусіць быць. Міхал у выніку прапаноўвае паспрабаваць мне напісаць верш на гэтую тэму. Можа, праз год ці больш я нечакана напісаў верш на гэтую Міхалаву тэму. Верш той ляжаў яшчэ мо пару гадоў у стале, пакуль Аляксандр Ракавец, лідар гурту IQ48, нечакана не папрасіў паказаць яму, што з напісанага і нескарыстанага гуртом «Крама». Так нарадзілася песня «Будзе вайна» з рэпертуару IQ48. Гэта напамін пра Міхала для мяне асабіста. А для вас хай будзе народны альбом. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Супрацоўнікі Бранскай мытні Расіі атрымалі 3 спецыяльныя антысанкцыйныя аўтамабілі для кантролю мяжы з Беларусію. Пра гэта паведамляе сайт SM News.ru. Летась ФСБ Расіі ўсталявала памежную зону паміж нашымі краінамі. Новыя аўтамабілі будуць выкарыстоўвацца для памежнага кантролю ў месцах, далёкіх ад стацыянарных пунктаў. Яны маюць абсталяванне, на якое сцякаецца інфармацыя з камер відэаназірання, радыёстанцый ды іншых тэхнічных сродкаў. Атрымаўшы інфармацыю пра магчымае парушэнне, памежнікі маюць магчымасць аператыўна дабрацца да месца здарэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Затрыманаму ва Ўкраіне за шпіянаж беларусу пагражае да 15 гадоў зняволення. Яму вынеслі абвінавачванне і працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да канца лютага. Артыкул «Шпіянаж». Справу ўжо накіравалі пракурору, якая можа перадаць яе ў суд. Нагадаю, што беларус быў затрыманы украінскімі праваахоўнікамі ў чэрвені мінулага года і ад гэтага часу знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Чарнігаве. Сваё дачыненне да шпіёнскай дзейнасці ён адмаўляе і заяўляе, што да КДБ ён не мае ніякага дачынення, а ўсе паказанні пра нібыта збор разведвальных дадзеных для Расіі даваў пад катаваннямі. У Генеральной прокуратуры Беларуси ранее заявляли, что гэтая криминальная справа мае политичный подтекст, а на конт шпионажу маются обгрунтованные сумневы. Например, файл с разведывальными дадинами был загружен на мобильный телефон не белорусам, а его украинским сябрам, який дзейнічаў под контролем СБУ.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
На Олимпиаду у Пхенчхане у складе сборной Беларуси поедут 5 ранейших медалистов Олимпийских гульняв. Это биатлонистки Дарья Домрачева и Надея Скардина, лыжник Сергей Давидович, фристайлисты Антон Кушнир и Алла Супер. Домрачева на Олимпиаде 2014 года у Сочи стала трехразовой олимпийской чемпионкой. Кушнир и Супер так само выиграли по одним золотым медали. Скардина и Давидович завоевали бронзу. Олимпийские гульни у Паўднёвай Кореи пройдут с 9 по 25 лютого. У складе сборной Беларуси будет 28 спортовцев, которые выступят у 6 видах спорту.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Минску спынили продаж квитков на французско-британскую комедию «Смерть Сталина». Такое решение приняло Министерство культуры. Про это Еврорадио поведомили у столичных кинотеатрах, где 25 студеня мусила отбыться премьера стужки.
Министерство культуры решает, будет ли у нас прокатить он вообще. Они могут просто его запретить, а могут не запретить.
Теперь специальная комиссия министерства вырашает, ці варта давать «Смерть Сталина» у прокат. Нагадаем, у аўторак фильм забаранили у России. А значим, что «Смерть Сталина» – это французско-британская комедия режиссера Армандо Иануччи. Фильм зняты у 2017 годе, апядае про апошнія гадзіны жыцця савецкага тырана Іосіфа Сталіна і палітычную барацьбу за ўладу яго бліжэйшае атачэнне пасля яго смерці. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».